بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندقستيال مل kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka Suuriya iyo milishiyadka Kurdida ee loogu yeero Qasad oo ka socda dalkaasi ciidanka xukuumadda Dameshiq oo la wareegay gobolada dhaca galbeedka wabiga Furaad iyo dagaal culus oo laga soo sheegayo baadiyaha gobolada Raqqa iyo Xasaka hadaba sidee ayay Suuriya wax uga socdaan maxaa ku soo beegay xisadan sidee ciidanka cusub ee Suuriya ugu suurta gashay in 500 masaxada dalka ay la wareegaan saacada gudahood waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha dalkaasi Trump oo ku hanjabay canshuur ka dhan ah dawladaha dhaca qaarada Yurub kadib go'aamadii diidmada ahaa ee ka soo baxay ee ku aadanay qabsashada jasiirada Greenland ee Washington danaha shiinaha kala dhexeeya Iran oo la sheegay inuu yahay mid xaddidan Beijing kaliya ay fiirsanayso masaalixdeeda kadib weerarkii Mareykanka ee Venezuela uu ku qaaday iyo soo qabashadii Nicolas Maduro kadib madaxda dawladaha dhaca galbeedka qaarada Afrika oo ka baqanaya in Mareykanka uu gacanta ku dhigo iyo qob gariir soo wajahay xukuumadahaasi qaar ka mid ah dawladaha caalamka oo mar kale bilaabay inay dib u keydsadaan cuntadooda haddaba miyey mar kale dunida qarka u saaran tahay dagaal weyna guud qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دكو بيغنتاي سغال الى باتنكا بشا رجب سندا كون افر بقول افرتن يتضب هجري مركلة خوصو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقوهريانا وحاونا قنيا dagaal culus ayaa ka socda wadanka Suuriya iyadoo saacadihii la soo dhaafay militeriga xukuumadda Dameshiq ay duulan culus ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ay lahaayeen milishiyadka Qasad oo ku kala yaala gobolada Deir ez-Zor, Raqqa iyo sidoo kale Xasaka inta badan gobolka Deir ez-Zor ayaa gacanta ku dhigeen ciidanka Suuriya iyagoo sidoo kale la wareegay xarumaha gaaska iyo naftada sidoo kale dagaal culus ayaa laga soo sheegay gobolka Al-Xasaka iyo baadiyaha Raqqa iyadoo milishiyadka Qasad ay bilaabeen inay jiraan buundooyinka qaar hadaba maxaa dagaalkan xilligan ku soo beegay waa sidee xaaladda Suuriya wararkii ugu dambeeyay waxaan la falanqeynaya oo barnaamijka naga qayb galaya walaalkeen Maxamed Xasan Faatiix
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb ee wadanka Suuriya qariirada maamul ee dhul muhiim ah oo ka tirsan wadankaas ayaa si lama filaan ah isku bedeshay saacadii la soo dhaafay wariina isbedelaysa howlgal dabayaaqad isbuucii la soo dhaafay ee ka bilowday magaalada Xalab oo ah caasimada dhaqaalaha wadanka ahna magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ayaa lagala wareegay milishiyadka Kurdiyiinta ee loo yaqaan Qasad ee howlgalkaas wuxuu ka socday xaafadaha lagu magacaabo Sheikh Maqsuud oo milishiyadka Kurdiyiinta ay maamulayeen kadib waxaa isla aaday bariga wadanka ee gelinkii hore ee maalintii Jimcihii la soo dhaafay hoggaanka ugu sareeya milishiyadka ee malaxidada ee loo yaqaan qasad ayaa iclaamiyay inay isaga baxayaan inta badan bariga gobolka Xalab. Kadibna ciidamada dowladda Suuriya waxay bilaabeen inay u jihaystaan dhanka gobolka Raqqa. Waxay la wareegeen saaka aroortii hore magaalada istaraatiijiga ee lagu magacaabo Tabaqa. Sidoo kale waxay la wareegeen biixireenka ugu weyn waddanka Suuriya. Waxay u ruqansadeen dhanka magaalada Raqqa ee caasimad goboleedka ah, halkaas oo dagaalo culus laga soo sheegayo. Goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay aroortii hore ee saaka qarxiyeen labada bunde ugu muhiimsan ee laga galo magaalada Raqqa si ay isku hortaagaan taqadumka ay sameynayaan ciidamada xukuumadda Suuriya ee halkaasi u gudbay. Dhul baaxad leh oo lagu qiyaasay 500% masaaxada Suuriya ayaa saacado kooban la wareegeen ciidamada xukuumadda Dimashq, kuwaasoo hadda doonaya inay ka faramaroojiyaan maleeshiyaadka Kurdiinta dhulka istaraatiijiga ah.
Maxamed, markaan eegno qariirada dagaaladu ay ka socdaan, bal dhegeystayaasha u sharax goboladu ay dagaalada ka socdaan iyo sida qariiradu ay tahay.
Deegaanada lagu dagaalamayo oo howlgalka ku soo bilowday cumuuman waa waqooyiga waddanka. Xalab ayuu ka bilowday waqooyiga dhacda. Bariga gobolka Xalab ayaa la isla aaday, haddana waa la soo qoransaday oo bariga Suuriya oo quman ayaa la isla aaday. Dagaaladu saaka waxay ka socdeen magaalada Adabqa. Adabqa waa magaalo istaraatiiji ah u dhexeysa Xalab iyo gobolka Raqqa. Waxaa ku yaala garoon diyaaradeed oo military aad u weyn oo maleeshiyaadka loo yaqaan qasad ay Kurdiinta iyo kuwa Mareykanka ay adeegsanayeen. Haddana waxaa la isla aaday waqooyi bari Suuriya oo gobolka Deirzuur iyo gobolka lagu magacaabo Xasaka oo gobollo muhiim ah, halkaas ayaa la isla aaday. Hadda waxaa la leeyahay ciidamada dowladda Suuriya waxay la wareegeen gacan ku haynta dhammaanba ceelasha shidaalka iyo naftada ee ugu muhiimsan Suuriya. Waxaa ka mid ah ceelka lagu magacaabo Al-Cumar, At-Tank iyo Koniko oo ahaa ceelal muhiim ah oo maalintii soo saarayay 100,000 oo barmiil nafto iyo gaas ah, waxaanay dhacaan juqraafi ahaan baadiyaha gobolka Deirzuur ee waqooyi bari ee waddanka Suuriya. Goboladan hadda lagu loolamayo maleeshiyaadka Kurdiintu waxay la wareegeen sanadihii 2016-17 waa gobol istaraatiiji ah oo dhaqaalaha Suuriya uu ceegaago. Warkii ugu dambeeyey Suhayb waxay sheegayaan in ciidamada xukuumadda Suuriya iyo kuwa qabaa'ilada carabta ay la wareegeen magaalada Ashaxiil iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Shidaadi oo istaraatiiji ah waxay ka tirsan yihiin labadan magaalo, gobolada Deirzuur iyo gobolka lagu magacaabo Al-Xasaka. Magaalada Markada iyana waa la wareegeen. Waxaa wararkii ugu dambeeyay iyana ay sheegayaan in maleeshiyaadka Kurdiinta xasuuq wadareed ay ka geysteen qaar ka mid ah xabsiyada gobolka Raqqa. Intii aysan ka insaxaabin magaalada Dabaqa oo kale, waxaa la xaqiijiyay in ay dileen ku dhawaad 150 maxbuus, kuwa kalena ay hore u sii wateen xaafadda lagu magacaabo Al-Kasra. Iyana waxaa la sheegay in maxaabiis badan lagu daldalay. Argosi ayaa laga soo sheegay qaybo badan oo ka tirsan waddanka Suuriya. Suhaybo, arinta in la bayaaniyo mudan waxay tahay dhinacyadan dagaalamaya waxay ku wada jiraan isbahaysiga caalamiga ah Mareykanka iyo xulufadiisu ay dhiseen. Dowladda Suuriya ee dhowaan isbahaysigaas ay ku biirtay kooxdan qasad ee malaxidada aan hore ay ugu jireen. Hadda maxaa kusoo beegay ayaa la isweydiinayaa howlgalkan ay xukuumadda Dimashq qaaday. Waxaa kusoo beegay isbedelada juqraafiga siyaasadeed ee mandiqada kooxahan ee hadda Suuriya la wareegay ee hadda dowladda noqday. Isbedelo iyadoo ka jiraan mandiqada ayay hadda ka hor weerar kadis oo aad u qaabaysan ay ku qaadeen ciidamadii Bashar al-Assad iyo maleeshiyaadkii Iran taabaxsanaa ee dabayaaqadii sanadii 2014. Haddana tii wax u eg ayay sameynayaan. Mareykanku wuxuu aad u yareynayaa joogitaankiisa waqooyi bari ee waddanka Suuriya. Trumpna dhawaan wuxuu sheegayba inuu soo gabagabeynayo joogitaanka halkaas. In maanta maleeshiyaadka qasad Kurdiinta malaxidada ah lagala wareegay bariga waddanka Suuriya waxay ka dhigan tahay in xukuumadda ka jirta magaalada Dimashq ee Washington ay isfahmeen oo horey ay isku fahmeen malafka arrimaha Suuriya. Marka waxaa la dhihi karaa waa daw akhdar Mareykanka uu siiyay xukuumadda Dimashq ka jirto marka la eego qaabka ay u socdaan. Jimcihii la soo dhaafay Mareykanku duqeyn ayuu ka filiyay gobolka Idlib ee qoyga Suuriya, wuxuuna sheegay inuu ku dilay hoggaamiye ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida, gaar ahaan jamaacadii la oran jiray Xuraasuddiin. Mareykanku hoggaamiyahaas wuxuu ku eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa weerar bilo ka hor ka dhacay magaalada Tadmur ee waddanka Suuriya bartamihiisa dhacda, halkaas oo lagu dilay askari saraakiil American ah. Marka arimaha Suuriya markale waxay u muuqdaan in meel xasaasi ah ay marayaan oo dhinacyadu ay israac dareebayaan.
Ana Axmed Bishii Marso ee sanadii 2022 aanu soo dhaafnay madaxweynaha Suuriya iyo sidoo kale hoggaamiyaha milishaadka qasad Madluum Cabdi ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Dameshq ee qasad maxay ku diiday in ay fuliso heshiiskaas oo ay ku biirto ciidanka Suuriya.
Asbaabo far badan ayaa keenay kooxaha kurdiyiinta ee malaxidada gaar ahaan kuwa ciidanka dimuqraadiga Suuriya isugu yaray ee loo soo gaabiyay qasad ma doonayaan in nidaam Suuriya ka jira iyagu ay ku hoos noolaadaan oo ay la shaqeeyaan. Waa gooni goosad, maamul gooni goosad ah. Waxay rabaan dowlad qoomi ah oo kurdiyiintu ay leeyihiin, waana wax in muddo ay ku taameeyeen. Marka la eegana dowladda Suuriya iyaga dhanka awoodda militariga, dhaqaalaha iyo ciidankaba way iska daba dhawaayeen, oo xataa waxaa la dhihi karaa kurdiyiinta ayaa meelo badan ku horreeyay sida cilaaqaadka caalamiga ah iyo dowladaha ay la leeyihiin. Iyaga ayaa ku horreeyay, waxay gacanta ku hayeen inta badan ciilasha naftada iyo gaaska soo saaray wadanka Suuriya. Waxay lahaayeen miisaaniyad aad u ballaaran, wax ka badan 25 ilaa 28 boqolkiiba wadanka Suuriya ay maamulayeen. Marka suurtagal ma ahan in nidaam adigu aad ka awood badantid dhaqaale ahaan iyo military ahaan iyo sidoo doon ahaan xataa in wax ku yeeriyo. Kurdiyiintu waxay isku arkayeen in awood diblomaasi, mid dhaqaale iyo mid military ay ku lahaayeen wadanka, oo ficilan way ku lahaayeen. Laakiin waxa muuqata in waxa soo idil hadda ay soo gabagabooyeen, haddana ay noqdeen kuwo gacan ku gabad ah oo meelo yar oo ka tirsan wadanka Suuriya ku haray. Waxaana falanqeeyayaashu u sheegayaan mar hadii ciilasha shidaalka oo dhaqaalahooda iyo dacmigooda ka heli jireen la soo afjaray, in iyaguna ay marxalad gabagaba ah marayaan. Cawaamisha kurdiyiinta aan u saacidaynin inay ka sii dagaalamaan wadanka Suuriya waxaa ka mid ah in xisbiga lagu magacaabo PKK, xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee ka dagaalamaya wax ka badan 30 sano wadanka Turkiga la kala diray oo dagaalkii lagu jibiyay, hadda ma haystaan meel ay u laabtaan. Mareykankana waxay ku afgubaasan jireen inay kala shaqeeyaan la dagaalanka wax loogu argagixisada, mashruuca asal dagaalanka ee argagixisada loogu yiraahdo waxaaba qaadatay xukuumadda Dameshq. Marka soo yeebo dhamaan xaaladda Suuriya marka la eego, ma saamaxayaan in maleeshaadkaas kurdiyiinta ay wadanka sii maamulaan oo awood jirta ay noqdaan.
Wataay Maxamed, waxaa la isweydiinayaa marka halkan la joogo dowrka Turkiga ee dagaalkan. Dabcan Ankara sanadkii la soo dhaafay diblomaasiyad xoogan ayaa waday laga soo bilaabay min Washington ilaa Dameshq. Marka laga hadlayo xiisadan, hadda Erdogan door nuuce ah ayuu ku leeyahay?
Xukuumadda ridada ee ka jirta wadanka Turkiga waxaa la rumaysan yahay in qabsashadii magaalada Dameshq iyo in meesha laga saaro Bashar al-Assad ay iyadu ka ahayd door lafdhabar ah oo diyaadaha daroniska ay bixinaysay macluumaadka istiqbaaratiga. Waxaa la leeyahay xeer Trump oo ku tilmaamay Erdogan inuu yahay maskaxda qabsata Suuriya. Haddana shaki kuma jiro in xukuumadda Dameshq ka jirta Turkiga uu daaminayo, ugu yaraana Erdogan Trump uu ka dhaadhiciyay in uu ka indhalaabto howlgalladan ka socda bariga iyo waqooyiga Suuriya. Oo waxaa muuqda tafaahum dhexmaray Mareykanka iyo Turkiga oo ku aadan in la israaciyo maleeshaadka PKK. Waxaa la saadaalinayaa in maleeshaadka kurdiyiinta hadda ay aadi doonaan dhanka waqooyiga wadanka Ciraaq, halkaas oo maamul iyaga taabaxsan. Inkastoo uu yahay mid soo uga tirsan xukuumadda Ciraaq oo aan ka go'in, haddana halkaas ayaa la filayaa inay ka soo jabhadeeyaan ama ay ka helaan gabaad ay ku sii noolaadaan.
Waatahay Maxamed, ciidanka dowladda Suuriya hore ayay ula soo wareegeen gobolada saaxilka dhaca ee loo yaqaano Aljazeera Suuriya. Duulankan ee Dameshq ku qaaday deegaanada qasad ee maamusho, maxay kaga dhigan tahay ayaa la isdhihi karaa milishaadka gooni-goosadka ah ee gacanta ku haya gobolka Suuida?
Waxaa loogu yeero aqliyadka Suuriya, gaar ahaan kuwa gaalada ah oo ay ka mid yihiin Druusta iyo Nusayriyiinta, waxay helaan dacmi caalami ah oo dowladaha gaalada adduunka ayaa taageera. Milishaadka madaxdada kurdiinta sidaas la mid ah waxay helayeen dacmi aad u xoogan, waxayna ahaayeen gacanta lagu jibinayay xoogii wax iska cabinta ee Suuriya ka dagaalami jiray, sida aadka ah ula dagaalamay nidaamkii Bashar al-Assad. Mar walba iyaga ayaa dhabarka ka jibin jiray malafka ku aadan Suuida. Waxaa gacanta ku haya baa leeyahay Mareykanka, Faransiiska iyo Benjamin Netanyahu. Malafka Suuida uu adkaan doonaa ayaa la saadaalinayaa, mana la mid noqon doono arinta ku aadan Deir ez-Zor, gobolka Xasaka Ciraaq oo kale oo maleeshaadka kurdiyiinta si dhibir cagta lagu mareeyay mana u baahnaan doono ayaa la yiri tafahumaad maamulka yahuudda sahyooniyad wuxuu doonayaa in aqaliyadda loo magacaabo duruusta ee gaalada ah uu ka dhigto meel uu ku gabaasado. Waxaan ognahay in ciidamada yahuudda 35 kilomitir soo jirsadaan magaalada Damashq ee diyaaradahoodana ay ku duqayaan meel walba oo ka tirsan waddanka Suuriya, gaar ahaan gobolada koonfurta dhaca. Ilaa iyo hadda lama oga, ilaa iyo haddana mugdi ayaa ku jira sida malafka gobolka Suuida uu noqon doono, laakiin waxaa la saadaalinayaa in yahuuddu halkaas ay ku sii sugnaan doonaan ayna ku cadaadiyaan xukuumadda Damashq.
Axmed, waxaan ognahay in toddobaadyadii la soo dhaafay wadahadallo ay ka dhaceen magaalada Baris oo u dhexeeyay Tel Aviv iyo sidoo kale Damashq, dabcan dhinacyada mid kasta wuxuu ku adkeysanayaa in la fuliyo go'aamadiisa. Tusaale, Damashq waxa ay doonaysaa in yahuuddu ay ka baxaan dhulkii ay qabsatay December 2024 markii la ridayay nidaamkii Bashar al-Assad. Dabcan dhankeeda yahuuddu iyaguna waxa ay ku adkeysanayaan in ay sii joogayaan halkaasi. Mustaqbalka ma laga yaabaa in xisadu gacan ka hadal ay gaarto oo ay xukuumadda Suuriya u wajahdo gobolkaasi sida ay u wajahday Qasad iyo sidoo kale milishaadka Nusayriyada?
Waddanka Suuriya wax walba ayaa suurtagal ah la leeyahay arrinta ku aadan koonfurta gobolada Darca iyo Suuida oo kaabiga ku haya xuduud beenaadka ee wadaagaan Suuriya iyo Falastiin. Yahuudda ayaa aad ugu mintidaysa diyaaradaha sirdoonka hawada kama baxaan. Benjamin Netanyahu mar uu deegaanadaas booqdana wuxuu sheegay in gobolkan dadka ku dhaqan ay hoos geynayaan amniga qaranka ee yahuudda. Yahuuddana qariiradooda isfirinta marka la eego waxaaba ku jira ilaa iyo waddanka Turkiga. Waxaana laga yaabaa in dagaalka Qasa marka uu soo gabagaboobo oo Lubnaan ay ku adkaadeen yahuudda sahyooniyadda, colaadda haddana ay u soo raranto dhanka koonfurta waddanka Suuriya.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Faatix. وهجاك مكان وحد قصة دواتان حبنت ورقي السادة يا ولالكين إلياس عبد الله.
والماسنت هي شهيب وحان وقهرينتي حبنت كوبلا بينا وربحن كهدليس ترام وكوهن جبايا عن شوركة دان يوروب سعداديس وقصارة دان كأرينت جريلان يأين عدما أيسن جين هالكاس سيدو دابعي ورقيس كنيويورك تايمز مدحوينها مريكن كدونال ترام أيا سر رسميه وقوهن جبي دلال بدن ويوروبيان إساقونا كدواجيي إن وصاري دونو عن شور كبدن مدى أي هادا لكل ميان. بدي عدوه دا كلا دوان أيانا ساري دونا يويري عن شورتان. غوان كان أيا لحيري رقد يدى جريلان إيا دونيتان كان برايكن كا إيا قبساشة دا جزيرة دن إيا بوق إيا دا سياسة ديد و تاغين يهي بليه لسو دافي. دلالك هنجبا دا او دونال ترام او جيدي وحاكم دا فرانسيسكا، انجريسكا، جرمالكا، نادرلان، نوروي، سويدن إيا فيلان. وحونا كدوا جيه ترام إن عن شور غاريسا إلا بقول كيبا طبان la saari doono dalalkan kooda bisha soo aadan ee February. Haddii ay ku sii adkeystaan ayuu yiri canshuurta waxaan ka dhigi doonaa 520 marka la gaaro kooda bisha June ee isla sanadkan 2026. Ilaa ay inoo ogolaanayaan in aan iibsano jasiiradda Greenland. Waxaa maalmihii la soo dhaafay siyaasada saaxada siyaasadda u qabsaday dalal fara badan oo European ah kuwaas oo isoo barbartaagay Denmark iyo mowqifkeeda jasiiradda Greenland ee ah in aysan u ogolayn in uu la wareego Mareykanka. Taasina waa mid ka cusay arrida Washington iyo in Trump uu ka dhawaajiyo in canshuur xad dhaaf ah uu saarayo gabi ahaan badeecadaha Yurub haddii aysan ka laaban arrinkan. Saxiifadu waxay tiri Trump waxa uu mar kale marka canshuurtan uu ka dhawaajinayay ku dooday in ka Mareykan ahaan ay si aad ah ugu baahan yihiin Greenland maadaama waayihii dambe saameynta Shiinaha iyo Ruushka ee gobolka Arctic ay sii xoogaysanaysay, taasina ay amnigooda halis gelinayso. Waxaa dhanka kale xusid mudan in Mareykanka waqti xaadirkan uu haysto ogolaashiyo uu isbalaarin ciidan uga samayn karo jasiiradda Greenland, balse si buuxda gebi ahaan ulama wareegi karo. Ogolaashiyahan ayaana Washington heshay sanadkii 1911 xilligaas oo la saxiixay heshiis daaranaa arrimahan. Wargeyska xogtiisa oo sii socota ayaa lagu yiri hanjabaadaha canshuuraha ka soo yeeray dhanka Trump ayaa durbadiiba waxay dhaliyeen caray iyo walaac ballaaran oo ka dhex qaraxday gudaha wadamada Yurub. Hogaamiyaasha Faransiiska, Sweden iyo Ingiriiska ayaana si cad durbadiiba u soo saaray waraaqa ay kaga soo horjeedaan hanjabaadda ka timid dhanka Trump, iyagoo ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin iyo isku day cadaadis siyaasadeed oo uu doonayo Trump in uu ku dhaqaaqo. midowga Yurub waxa uu dhankiisa sheegay inay u midaysan yihiin oo ay si isku mid ah uga jawaabi doonaan tallaabo kasta oo dhaawici karta madaxbannaanida waddamada Yurub, gaar ahaan jasiiradda Greenland iyo xukuumadda Denmark ee leh milkiyadda halkan. Waxaa dhanka kale xusid mudan in gudaha siyaasadda Mareykanka xitaa ay muran xoogan ka dhalisay canshuurta uu Trump sheegay in kooda bisha Februari uu saarayo waddamada Yurub. Xildhibaano ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaana dhaliilo xoogan u jeediyay Trump, iyagoona sheegay in canshuuraha noocan ah ay dhaawici karaan xulafada NATO, isla markaana ay faa'iido u yihiin quwadaha ka soo horjeeda galbeedka oo ay ugu horreeyaan Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Gunaanadkii waxaa warbixinta lagu yiri arrintan uu Trump ka dhawaajiyay ah canshuurahan xaddaafka ah uu ku soo rogayo waddamada Yurub waxay halis gelisay heshiisyo ganacsi oo dhex maray Mareykanka iyo Midowga Yurub. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaana weli ka fiirsanaysa sharciyada awoodda uu Trump u adeegsanayo canshuurahan uu ku soo rogayo waddamada Yurub, waxaana toddobaadka soo aadan la filayaa in ay soo baxaan go'aanno hor leh. Shiinaha oo ka gaabsanaya xiriirka dhaqaale ee Iran haddaba maxaa beddelay mowqifkii Beijing ee waddankan? Wargeyska Wall Street Journal ayaa qoray warbixin ka hadlaysay in Iran waqti xaadirkan ay wajahayso marxalad ka mid ah kuwii ugu adkaa tan iyo markii dhidibada loo taagay xukuumadda hadda waddankan ka arrimisay muddo 74 sano ka hor. Waxa ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabay dalkan ayaa hadda la daalaa dhacaya mudaaharaadyo gudaha ah, hoos u dhac dhaqaale oo xoogan iyo cunaqabateyno caalami ah oo sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa. Iyadoo xaaladdan ay dhexda kaga jirta, waxay Iran rajaynaysay in Shiinaha dhankiisa ay ka heli doonto garab buuxo oo siyaasadeed iyo dhaqaaleba, balse sidaasi ma dhicin oo Beijing waxay marba marka ka dambaysa samaynaysaa isgaabin siyaasadeed iyo in keliya ay fiirsanayso arrimo dhowr ah. Shiinaha ayaa ah lafdhabarta ugu weyn ee dhaqaalaha Iran, waana macaamiisha ganacsi ee ugu horreeya mar waliba. Qiyaastii ayaa la yiri warbixinta 90% shidaalka Iran ay dibadda u dhoofiso waxaa iibsada dalka Shiinaha. Hase yeeshee, Beijing ayaa gadaal ugurasho ballaaran samaynaysa muddooyinkii lasoo dhaafay. Marka laga hadlayo dowladda Shiinaha, guud ahaan shidaalka ay dhanka dibadda ka hesho midka Iran waxa uu ka yahay 12%, taasoo muujinaysa in Shiinuhu ay u fududahay in uu dagaal rogasho ka sameeyo guud ahaan jihada Iran, maadaama shidaalka intan la'eg uusan u qasaarin karin dhaqaale ka badan oo ay warbixintu ula jeedo in cunaqabateyno xoogan ay kala kulanta dhanka Mareykanka. Mowqifkan ay dowladda Shiinaha qaadatay ayaa si gaar ah u soo shaacbaxay sida warbixintu ay sheegayso, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in canshuur gaaraysa ilaa 125% uu saari doono dal kasta oo ganacsi la sameeya dowladda Iran. Go'aankan ayaana horseedi kara canshuuro ballaaran oo la saaro ganacsiga Shiinaha ee loo dhoofiyo dhanka Mareykanka, kaasuu gaari kara ilaa 145%. Midaasina waa tan ay ka baqaysa dowladda Shiinaha, ayay warbixintu tiri. Canshuurta Mareykanka uu saaro badeecadaha Shiinahana keliya hadda waa 120%, haddii dhabahan Beijing ay ku sii taagnaato oo ay garab u sii ahaato Tehran, ayayna ka baqdin qabtaa in ay si xawli ah u sii kororto. Marka laga hadlayo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Iran, ayay warbixintu tiri, Tehran ayaa ahayd midda sida aadka ah ugu tiirsanayd, balse Shiinuhu waa mid saaxiibo siyaasadeed oo fara badan dunida ku haysta oo maalmo qura kuma qaadanaysa in dagaal rogasho uu sameeyo 112% shidaalka gaarayana uu ka helo waddamo kale. Dhanka amniga marka laga hadlayo, ayay warbixintu tiri, inkastoo Iran ay ka qayb gashay tababare ciidan oo ay la sameysay Shiinaha iyo Ruushka, isla markaana ay ku biirtay ururo sida BRICS iyo ururka iskaashiga ee Shanghai, haddana arrimahan uma aysan rogin taageero muuqata oo ay ka hesho dalalkan xilligan oo ay ku jirto waqti xasaasi ah, oo xitaa garabka Iran kama aysan soo muuqan xilligii ugu adkaa ee sanadkii hore, kolkaas oo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykankuba ay si wadajir ah u weerareen gudaha dalka Iran. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin iftiiminaysa, kadib weerarkii Mareykanka ee Venezuela, maxay tahay cabsida sii xoogaysanaysa ee ka jirta galbeedka Afrika? Maxaase qoob gariir ku furay xukuumadaha dabadeedyada ah ee ka arrimiya waddamadaas? Warbixin dheer oo uu nashriyey wargeyska Sharqul Awsad ayaa lagu iftiimiyey kadib weerarkii xoogganaa ee uu Mareykanku ku qaaday gudaha caasimadda Venezuela ee Caracas, isla markaana uu ku soo qabtay madaxweynihii waddankaas Nicolas Maduro, waxaa si weyn u korartay walaaca ka jira dalalka galbeedka Afrika iyo gobolka Saaxil. Falanqeyaal fara badan oo odoroso arrimahan ayaana tilmaamaya in xukuumadaha dabadeedyada ah ee ka arrimiya waddamadan ay si aad ah uga baqayaan in Mareykanku uu ku soo qaado weerar la mid ah midkii Venezuela isaga ujeedkiisu mar kale yahay daabulashada saliidda ceyriinka ah, gaaska, dahabka iyo uraniumta. Cabsidu waxa ay sii xoogaysatay ayay warbixintu tiri kadib cadaadiska sii lixaadsanaya ee Mareykanka uu saarayo waddanka Nigeria oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika, ahna mid ka dhaqaale ahaan waqti xaadirkan ugu sarreeya. Duqeymaha Mareykanka ayaa ku hoobanaya gudaha dalka Nigeria, iyadoo xukuumadda waddankaasina aysan soo saarayn waraaqa ay ku caddaynayso ujeedka dhabta ah ee ka dambeysa tallaabooyinkan iyo waxa Mareykanka uu ka damacsan yahay. Balse waxay sheegtay dowladda uu hoggaamiyo Bola Tinubu in Hagen buuxa ciidankeeda ay gelisay. Xukuumadaha ka arrimiya saddexda dalal ee Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa iyaguna waxay muujinayaan qoob gariir amni oo xoogan. Tusaale ahaan ayay warbixintu tiri Niger waa dalka toddobaad ee ugu wax soo saarka badan marka laga hadlayo uraniumta caalamka. Bishii December ee lasoo dhaafay 2022 ayuuna ku dhawaaqay in suuqa caalamka ay si buuxda u soo wadageliyeen keedkoodii uraniumta. Mareykankuna si aad ah ayuu indhaha ugu hayaa. Diblomaasi hore oo u dhashay dalka Mauritania laguna magacaabo Axmedu Old Abdalla ayaa xiritaanka madaxweynaha Venezuela waxa uu ku tilmaamay fariin digniin ah oo loo diriyay hoggaamiyaasha saaxilka ee aanan ku imin doorashada balse xukunka kula wareegay qaab militari. Waxay warbixintu mar kale u soo laabanaysaa xaaladda qaraar ee ka taagan dalka Nigeria iyo ka aamusitaanka ay xukuumaddu ka aamustay duqeymaha ka dhacay gudaha waddanka oo aysan ka soo saarin war culus oo ku socda Mareykanka. Xisbiga ugu weyn ee mucaaradka waddankaas ayaana ku tilmaamay Nigeria in mar aanan fogeyn ay noqon doonto Venezuelada Afrika haddii xukuumadda Bola Tinubu ay sidan uga sii aamusnaato tallaabooyinka uu qaadayo Donald Trump. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهقاك قركم إذا دولدها عالم كأيا بلابي إني كيديان cuntadooda hadaba miyey mar kale dunida qarka u saaran tahay dagaal weyne warbixintaas waxa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xariith Cabduqadir
kadib 19 sano ay dunidu ku tirsaneyd ganacsiga caalamiga ah ee suuqyada furan ee adduunka waxa dalal badan laga bilaabo Waqooyiga Yurub ilaa Aasiya ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan siyaasadaha kaydinta raashinka istaraatiijiga ah tan waxay timid iyadoo ay soo tarayaan qalalaasaha caalamiga ah isbeddelada cimilada iyo hoos u dhaca ku yimid tirarkii aasaasiga u ahaa ganacsiga caalamiga. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in mowjada cusub ee kadinta ay ka dhalatay taxanayaal aad u waaweyn iyo xaalado adag oo isbiirsaday. Waxaa si gaar warbixintan ay farta ugu fiiqday faafida cudurkii saameynta badan dhaliyay ee coronavirus oo soo muujiyey nuglaanta silsiladaha sahayda dagaalka Ukraine oo carqaladeeyay mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee raashinka oo ah qamadiga adduunka, kororka colaadaha bariga dhexe iyo Venezuela, isbeddelada cimilada iyo siyaasadeynta ganacsiga. Wargeysku waxa uu xusay in arrimahan ay wiiqeen kalsoonida suuqyada caalamiga, isla markaana siyaasiyiinta ka dhigan inay isku baraarujiyaan in nabadu aysan ahayn mid mar waliba joogto ah, ayna haboon tahay filashada wax waliba oo dhici kara. Dhaqaaliyaqaano iyo ganacsato ayaa ka digay in keedka raashinka loo isticmaali karo sida hubka, iyadoo cadaad siyaasadeed loo adeegsanayo. Inkastoo dalal badan ay ka tageen kaydinta badarka kadib dagaalkii qabowba, haddana Finland waxay tallaabadan ku dhaqmiisay tan 1726-kii, taasoo maanta ka dhigaysa dal horey u sii fikiray, sida uu sheegay Mika Ilomaki oo ka tirsan hay'adda sahayda degdega ee Finland. Waxaa dalkaas u maray waliba mudnaan gaara siinayay filashada xaalad kasta oo dunida martigelin karto. Lama oga wuxuu dhici kara mar waliba, ayuu yiri. Taasina waxa ay keentay in dalal kale ay ku daydaan iyagoo eegaya tallaabada dowladda Finland. Warbixintu waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa in kalsoonidii xeerarka ganacsiga caalamiga ee tan 1999-yadii jirtay ay hoos u sii dhacayso, gaar ahaan marka la eego siyaasado adag oo awood sheegasho ah, taasoo Mareykanka uu kula macaamilayo dowladaha adduunka. Dhaqaaliyahan lagu magacaabo Friedrich Neumann ayaa sheegay in ku tirsanaanta suuqyada caalamiga xilliyada qalalaasaha aysan sii ahaan doonin mid la isku halleeyo. dhanka kale isbeddelka cimilada ayaa noqday sabab weyn oo dowladuhu ay u farageliyaan suuqyada raashinka sida warbixin bangiga adduunka uu soo saaray bishii abriil 2022 ku xusneyd shoogyada ka dhashay cimilada ayaa noqday sababaha ugu waaweyn ee farageelinta masar waxaa awooddeeda kaydinta ay gaartay ku dhawaad 6 milyan oo tan oo damaanad qaadi karta in ka badan 6 bilood oo isticmaal ah si loogu daaweeyo tallaabadaasi hoos u dhaca wax soo saarka iyo sicir bararka Brazil waxaa qiyaastii $100 milyan oo dollar sanadii 2024 ku bixisay kaydinta raashinka waa kadib fatahadii sanadkaas ku dhuftay dalkaasi iyadoo dib u dhisaysa kaydka galleyda iyo bariiska dhanka Yurub Norway markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabowba waxay dib u dhisaysaa kayd qamadi ah oo gaaraya 30,000 oo tan taasoo ahayd xasaarka intii u dhaxaysay 2024-2025-ka Sweden miisaaniyadda 2024 waxay u qoondeysay 63 milyan oo dollar si loo dhiso kayd raashin oo degdeg ah kaasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda difaaca guud sida wargeyska u sheegtay Saraka Daka oo mas'uul ka ah mashruuca kaydinta raashinka ee golaha beeraha Sweden go'aanka dib loogu dhisayo kaydka raashinka wuxuu qayb ka yahay maalgelinta ugu weyneed ee dalka lagu sameeyo tan iyo 1900-meeyadii waxay sheegtay haweeneedan in Sweden ay burburisay nidaamkeedii kaydinta kadib markii ay ku biirtay midowga Yurub 1995-tii iyadoo markaas la rumaysnaa in dagaal uusan mar kale dib ugu soo laaban doonin qaaradaas Yurub hase yeeshee maanta Sweden waxay dib u dhisaysaa nidaamkaas kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine iyo ku biiristii NATO ee 2024-ka dhanka Jarmalka wasaaradda beeraha ayaa shaacisay inay dib u eegis ku sameynayso kaydkeeda raashinka degdega ah oo gaaraya ku dhawaad 100,000 oo tan kaas oo ku baxayo qarash sanadle ah oo dhan 25 milyan oo yuuro kaydkan ayaa la ballaarinayaa si uu u daboolo cuntooyin diyaarsan oo la cuni karo sida kuwa qascadaysan dhanka Aasiya wargeyska Financial Times waxa uu sheegay in Aasiya ay siyaasadeysay kaydka raashinka islamarkaana uu noqday aalad siyaasadeed iyo mid dhaqaale Hindiya kaydka bariiska ayaa maraya heerkii ugu sareeyey taariikhda isagoo gaaray 18 milyan oo tan bishii December ee 2022-kii taasoo ah 12,000 oo ka badan xaddiga sanadkii ka horeeyey dowladda Hindiya waxay kaydkan ay u adeegsataa xakamaynta qiimaha gudaha marka qiimuhu kaco waxaa suuqyada ku sii deysa haruurka si loo dejiyo sicirka halka ay mararka qaar xanibto dhoofinta marka ay suuqyada caalamiga qalalaasi ka dhacayaan Dr. Alishar Mirzabayev oo ka tirsan macadka caalamiga ah ee cilmi baarista bariiska ayaa ku qiyaasay qarashka siyaasadan ugu yaraan 2 bilyan oo dollar sanadkii inkastoo ay door ka ciyaarto sugidda amniga raashinka Indonesia waxaa qaaday wado la mid ah Hindiya waxaanay kordhisay kaydkeeda iyadoo adeegsanaysa wakaaladda dowladda ee blog ilaa ku dhawaad 4 milyan oo tan bishii September 2022-kii Bangladesh dowladdan waxay xoojisay maalgelinta kaydka istaraatiijiga ah oo ay qayb ka yihiin shidaalka, bacrimiyeyaasha, saliidda iyo haruurka kadib fatahado soo noqnoqday oo sanadadii 2024-2025-kii dhacay kuwaasoo waxyeeleeyay wax soo saarka dalagga bariiska Shiinaha miisaaniyadda kaydka haruurka iyo saliidda ayaa la kordhiyay 600% iyadoo gaartay ku dhawaad 132 bilyan oo yuan oo u dhiganta 18 bilyan oo dollar inkastoo dowladuhu ay u arkaan kaydinta raashinka tallaabo ka hortag ah oo sharci ah dhaqaaleyaqaano ayaa dhankooda waxay ka digayaan in haddii dalal badan ay islamar kaydiyaan raashin ay yaraan karto sahayda caalamiga ah islamarkaana qiimuhu kor u kici karo taasoo si gaar ah u dhaawici karta dalalka saboolka ee raashinka soo dejista Financial Times waxay ku soo gabagabaysay warbixinteeda in khatarta ugu weyn aysan ku jirin siyaasad oo keliya balse ay soo hoosgelayaan silsilado falcelin oo caalami ah haddii dalal awood leh ay ilaashadaan raashinkooda dalal kalena waxaa dhici karta inay ku daydaan taasoo halis gelin karta xasiloonida nidaamka raashinka ee adduunka xitaa iyadoo dunidu aragti ahaan ay soo saarto cunto ku filan dhanka haddii aan qodobkaas ka soo gudubno gaajadu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida maanta ka jira waqtigan xaadirka ah in ka badan 7 milyan oo qof oo adduunka ku nool ayaa la tacaalaya gaajo halka tiraduna si joogto ah ay u kordhayso gaajada kuma koobna oo keliya Afrika iyo Aasiya sida ay dad badani u maleeyaan balse waxay saameyn ku yeelatay inta badan dalalka dunida gaar ahaan gaajadaas waxaa sare u kacu ku yimid kadib faafidda cudurka COVID-19 oo sababtay in ay bataan dadka saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ee dalal badan ku nool arrimahan waxay dhaliyeen su'aalo la xiriira in mustaqbalka xal loo heli karo maxayse teknolojiyaddu ay ka tari kartaa arrimahaas waxay dhegeystayaasheena kaga bogan doonaa warbixin kale oo soo socota hadduu Allah ogolaado
wa hagaa guud ahaan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu